Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը խուսափողի մոտը, Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ժառանգությունն անցկացրեց արտահերթ համագումարը, Հայաստանին անհրաժեշտ է իշխանապողություն ամբողջապես և արտահերթ, հայտարարել է կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ռիմում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, հնարավոր է արդյոք, որ հավաքի ընթացքում հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, մեր անդրադարձը։ Չնայած վիճակագրական ծառայության տվյալներին, քաղաքացիները շարունակում են բողոքել մթերքների թռիչքային գնաճից, հաղորդումներ Երևանից ու մարզերից։ Կանդրադառնանք նաև խոսքի ազատության հետ կապված խնդիրներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռիմում այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Ուկրաինայի մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Ռիմ էր ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկու նախագահների միջև, սակայն, այս օրերին հանդիպում նախատեսված չէ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ երկօրյա հավաքն անցնում է տանտիրոջ, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նախաձեռնությամբ, ով այս օրերին նշում է ծննդյան 60-րդ տարեդարձը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն հավաքի նպատակն է ԱՊՀ ղեկավարներին ներկայացնել Ղրիմում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները, ինչպես նաև Ուկրաինայի ձեռքբերումները ավիաարտադրության ոլորտում։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին հյուրերի պատվին տոնական ընթրիք կմատուցվի երեկոյան, այստեղ հանդես կգան ռուսական և ուկրաինական շոու-բիզնեսի աստղերը, ավելի մանրամասն այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լրտեսների փոխանակման գործընթացն ավարտվել է։ Կեսօրին Վաշինգտոնը ժամանել Արևմուտքի օկտին աշխատելու մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի 4 քաղաքացիներին տեղափոխող ինքնաթիռը։ Կան հաղորդումներ, որ համաներման ազատ արձակված 4 անձանցից 2-ը օթանավը լքել են Մեծ Բրիտանիայում Միացյալ Նահանգների ճանապարհին։ Մինչ այդ Վաշինգտոնից Մոսկվայը ժամանել Ռուսաստանի օկտին լրտեսելու մեջ մեղադրվող 10 անձինք։ Նշենք, որ սա երկու գերտերությունների միջև լրտեսների փոխանակման ամենաակնառու դեպքն է սարապատերազմի ժամանակներից ի վեր։ Մոսկվայում իրավապահները անցած գիշեր 5 այն ձերբակալել, որոնք կասկածվում են մարդ առևանգելու և 50,000 ռուբլի փրկագին պահանջելու մեջ։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հաղորդումով նախորդին իրավապահներին է դիմել Ուկրաինայի մի քաղաքացի և պնդել, թե անհայտ անձինք պատանդ են վերցրել իր որդուն ավտոճանապարհ տրանսպորտային վթարի ժամանակ մեքենային պատճառված վնասների դիմաց։ Պահանջվող գումարը փոխանցելիս իրավապահները ձերբակալել են ծագումով հայ Ռուսաստանում բնակվող 5 քաղաքացիների։ Ձերբակալության ժամանակ վերջիններս կրակ են բացել իրավապահների ուղությամբ։ Դուրացներ չկան։ Իրանում իշխանությունները շոկի պատճառով որոշել են առնվազն 2 օրով փակել բոլոր պետական գերատեսչությունները մայրաքաղաքում և մի շարք այլ շրջաններում։ Պաշտոնական տվյալներով Թեհրանում օդի ջերմաստիճանը տատանվում է 40-50 սահմաններում։ Պետական կառույցներից բացի փակեն նաև դպրոցներն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Պակիստանում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում զոհերի թիվը կրկնապատկվել է, անցնելով 100-ի սահմանը։ Հիշեցնենք, մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած հզոր պայթունը որոտացել էր Մոհմանդ նահանգի գյուղերից մեկում, վարչակազմի գրասենյակի մոտ։ Աղվաստանի հետ սահմանին գտնվող այս նահանգը համարվում է Ալ-Քաիդա և Թալիբան շարժման գրոհայինների պատսպարաններից մեկը։ Վերջին տարիներին Պակիստանի բանակը ակտիվ գործողություններ է իրականացնում ահաբեկիչների դեմ, առայժմ սակայն այդ ջանքերը հաջողությամբ չեն փսակվում։ Աղվաստանում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը ընդունել է, որ երկրի արևելքում ահաբեկիչների դեմ իրականացված ռազմական գործողությունների արդյունքում թյուրիմացաբար սպանել է նաև 6 խաղաղ բնակչի։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա ընթացքում միջազգային խաղապահ ուժերի կողմից սխալ գործողությունների արդյունքում զոհվել էին աֆղանական բանակի 6 զինծառայողներ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը 2 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր կրկին ստանձնել է կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Երևանում տեղի ունեցած արտահերթ համագումարում կուսակիցները հենց նրան են ընտրել վարչության նախագահի պաշտոնում։ Ժառանգության ներկայացուների բնորոշմամբ ջրբաժան այս համագումարին ներկայ չեն եղել ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում թեկնածությունը ժառանգությունը պաշտպանեց 2008-ի նախագահական ընտրություններում։ Վերջին շրջանում երկու քաղաքական ուժերի միջև հայտ եկած մի շարք տարաձայնություններից հետո այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է, թե Մարտի 1-յան իրադարձությունների համար Հայաստանի 3 նախագահներն էլ հավասարապես մեղավոր են։ Նախկին ու ներկա իշխանություններին մեղադրելուց բացի Հովանիսյանը քննադատել է նաև սեփական կուսակցությունը վերջին տարիներին թույլ տված մի շարք բաց թողումների համար և պնդել, թե Հայաստանում պետք է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր կայացած ժառանգության արտահերթ համագումարում կուսակցության վարչության նոր նախագահ ընտրվեց Ռաֆի Հովանիսյան, իսկ փոխնախագահ այս ապրիլի վերջին ժառանգությանը անդամակցած Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին գլխավոր հյուպատոս և նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանը։ Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջով հրավիրված կուսակցության արտահերթ համագումարում գրեթե ամբողջությամբ փոխվեց ժառանգության 11 հոգանոց վարչության կազմը։ Հին վարչությունից մնաց միայն խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը, քանի որ կուսակցության կանոնադրության համաձայն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարն ի պաշտոն է հանդիսանում նաև վարչության անդամ։ Չնայած կուսակցության համագումարը ընդունեց հին վարչության աշխատությունը, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանին հարցրեցինք, թե ժառանգության վարչության կազմի նման գրեթե ամբողջական փոփոխության պատճառը արդյոք Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ գործող հին վարչության աշխատանքի նկատմամբ եղած դժգոհությունն է։
Վստահ եմ, որ թե գնահատան կար, թե դժգոհություն կար, բայց հիմնական պատճառը այդ տեխնատիպների առաջադրանքին իմ կարծիքով այն է, որ կառավարման փոփոխության որոշում կայացվեց առ այն, որ վարչությունը և խմբակցությունը ըստ էության պետք է տարբեր մարդիկ լինեն, որ ամեն մեկը կենտրոնանա իր աշխատանքի վրա։ Անցած վարչությունը իր մեծամասնությամբ թե խմբակցության պատգամավորներին, թե վարչության անդամներին։
Ի դեպ, հեռու չգնալով հին վարչության աշխատանքին տրված Ռաֆի Հովանիսյանի գնահատականից, ասենք, որ ժառանգության առաջնորդ տանդրադարձավ նաև անցած տարվա սեպտեմբերին կուսակցությունում տեղ գտած զարգացումներին, երբ ժառանգությունից հեռացվեցին վարչության 4 անդամներ։ Ազատություն ռադիոկայանին Հովանիսյանը մասնավորապես փոխանցեց.
Թե իրավական, թե պարոյական արումներով անհրաժեշտ է, որ նրանք, ովքեր իսկապես անիրավված են և առանց հիմքի հերացվել են, և քաղաքական այլ արևելում և գործունեություն չեն գտել իրենց համար և նմանները կան, պետք է կարողանան իրենց դիմումի համապատասխան դերականգնել, որտեղ իրենք պակաս նվիրում չեն ցուցաբերել ժառանգության նկատմամբ։
Հիշեցնենք, որ այն ժամանակ ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վարչության նշված անդամների հեռացումը կուսակցությունից բնութագրեց որպես պրագմատիկ որոշում։ Դիմեցինք Մարտիրոսյանին, արդյոք այստեղ հակասություններ չկան ժառանգության առաջնորդի գնահատականի ու կուսակցության այն ժամանակվա վարչության կայացրած որոշման մեջ, և ում են իրենք առանց հիմքի հեռացրել կուսակցությունից։
Ինչ վերաբերում է պան Հովանեսյանի ասացին, կարծում եմ մեկնաբանելու խնդիր չկա, որտեղ ինքը շատ պարզ ասեց, և ըստ պարոն Հովանեսյանի, կարծում եմ այն անձինք, ովքեր ինքնակամ հեռացել էին կուսակցությունից, կարող են դիմում ներկայացնել իսկապես և անդամակերպվել նորից կուսակցությանը։
Համագումարում վարչության նոր կազմի ընտրությունից բացի ուշադրության կենտրոնում ժառանգության առաջնորդի ելույթներ։ Հիշեցնենք, կուսակցության այսօրվա հավաքից առաջ ժառանգության շատ ներկայացուցիչներ ջրբաժան էին բնութագրում կայանալիք համագումարը։ Արցախում մենք հաղթեցինք պատերազմը, բայց տանուլ ենք տվել խաղաղությունը, իր ելույթում նշեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Եվրոպական հանրապետության շրջանի բազմաթիվ ճանաչողականությունից և քաղաքական իրականությունից պետք է պատրաստ լինի պատերազմին։
Պատասխանատվությունը շատ ու շատ ողբերգությունների, կեղծված ընտրությունների, կոռուպցիայի համար կիսում ենք բոլորս, բայց առաջին հերթին Հայաստանի 3 նախագահները, տարբեր չափաբաժիններով, անդրադառնալով Հայաստանի ներքին իրավիճակին, հայտարարեց Հովանիսյանը։
Ինչպես կարող ենք դիտարկել և շտապել այն, որ ինչպես ասում են ամբողջական, համուն Հայաստանի հանրապետության, համուն Հայաստանի քաղաքացիություն, եթե մինչև հիմա չեն հարձակվել կամ վկայություն չեն տվել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ, ապա և երրորդ, ապա և առաջին նախագահը։
Միևնույն ժամանակ ժառանգության առաջնորդը, նշելով, որ այսօրվա իշխանությունները չեն կարողանում լուծել Հայաստանի առջև ծառացած հիմնախնդիրները, ասաց.
Ուստի հրամայական է, որ իշխանությունը փոխվի ամբողջովին, նվանդությալպես, թե քվեարկելու, թե ընդհանրապես։
Իդեպ, ուշադրություն գրավեց այն, որ օրվա վերջում ժառանգության վարչության փոխնախագահ ընտրված Ռուբեն Հակոբյանը, նույնպես խոսելով օր առաջ Հայաստանում նոր իշխանություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, նաև նշեց.
Այն տոտալիտար համակարգը, որը ձևավորել է իշխանության դաշնակցությունը պոշտարտ դիտարկի վրա, այդ տոտալիտար համակարգը դժբախտաբար հոսքի մարդիկ կողմից փորձարարում դրական մարդիկ, այսինքն տոտալիտար մարդիկ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ, ինչպես արդեն լսացիք լուրերից, այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադառնալով հավաքին գրել են, որ այն ընդամենը պատրվակ է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ծննդյան 60-ամյակը միասին տոնելու համար։ Օրակարգում իսկապես հրատապ հարցեր չկան, սակայն այստեղ են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Հնարավոր է արդյոք, որ նրանք երկկողմ հանդիպում ունենան։ Մոսկվայից կպատմի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն արդեն ժամանել են Ղրիմ, սակայն Սարգսյան-Ալիև երկկողմ հանդիպում Ղրիմում տեղի չի ունենա։ Համենայն դեպս, ինչպես մեր ռադիոկանին է ասել Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Արմեն Արզումանյանը, նման հանդիպում նախատեսված չէ և ընդհանրապես Հայաստանի նախագահը որևէ երկկողմ հանդիպում իր կոլեգաների հետ չի անցկացնի։ Այսօր Ղրիմի Լիվանդիան պալատում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ սամիտը։ Առանց փոխկապների այս սամիտը ըստ էության օրակարգ չունի և մասնակիցները հավաքվել են Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ծննդյան 60-րդ հոբելյանը նշելու համար։ Պաշտոնապես հայտարարված է, որ սամիտին քննարկվելու է Ղրիմի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը և զարգացման հետ կապված հարցերն ու ծրագրերը։ Ուկրաինայի անդիմադիր սոբոր կուսակցության ղեկավար Անատոլի Մատվիենկոն ասում է, որ
դրուժնա պոլիտիլի на неофициальный саммит Назарбаева, теперь дружно прилетим к Януковичу за государственные деньги.
ԱՊՀ երկրների ղեկավարները միասին գնացել էին Աստանա Նուրսուլտան Նազարբայևի ծննդյան 70-ամյակը նշելու, իսկ այսօր միասին եկել են Ղրիմ Վիկտոր Յանուկովիչի ծնունդը նշելու։ Նրանք պարզապես երկու օր հանգստանալու են և պաշտոնապես սա կոչում են ոչ ֆորմալ սամիտ, ասում է ուկրաինացի քաղաքական գործիչը։ Հետաքրքիր է, որ այս թեմայով ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսեյ Վլասովը գրում է, որ ԱՊՀ նախագահներն այսօր քննարկելու որևէ բան չունեն։ Մաքսային միությունը քննարկել են մի քանի օր առաջ հուլիսի 5-ին Աստանայում, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն ակնկալել դեռ վաղ է, որևէ այլ ակտուալ հարց այսօր ԱՊՀ օրակարգում չկա, գրում է Ալեքսեյ Վլասովը։ Ինչևէ, այսօրվա սամիտին հրավիրված էին բոլոր ղեկավարները։ Հայաստանն այս սամիտին ներկայացնում է ոչ միայն նախագահ Սարգսյան, այլ նաև Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյան, ով նույնպես հրավիրված է, և ուկրաինական մամուլը գրում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը և Վիկտոր Յանուկովիչը բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը անցնում է, ինչպես արդեն ասացի, Յալտայի Լիվանդյան պալատում, որը 19-րդ դարի վերջում դարձել էր Ռուսաստանի կայսրերի նստավայրը, ավելի ուշ նախագահները հավաքվելու են Ուկրաինայի նախագահի Ֆարոսի Զարյանը ստավայրում, որն ավելի հայտնի է որպես Գորբաչովի ամառանոց, և այստեղ նշելու են Ուկրաինայի նախագահի ծննդյան օրը։ Յանուկովիչին ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով երեք Կիևում էր, և սա ըստ էության Սաակաշվիլու առաջին հանդիպումն էր Յանուկովիչի հետ։ Հիշեցնեմ, Սաակաշվիլին բարեկամական հարաբերություններ ուներ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ։ Ի դեպ, Յանուկովիչին ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել էր նաև նրա քաղաքական հակառակորդ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ով Յանուկովիչին մաղթել էր հոգալ Ուկրաինայի ժողովրդի շահերի մասին և ոչ թե թարգմանաբար թքել նրանց շահերի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը նույնպես ժամանել է Ղրիմ, դրան ուղեկցում էին մեծ թվով պաշտոնյաներ և բիզնեսմեններ, և ընդհանրապես Յանուկովիչի նախագահ ընտրվելուց հետո ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները ռուսաստանցի փորձագետները օրինակ որակում են որպես ռուս-ուկրաինական մեղրամիս։ Վերջում ավելեն, որ հայ համայնքը Ղրիմում դարավոր պատմություն ունի, առաջին հայերն այստեղ հայտնվել են դեռևս 8-րդ դարում, 1919 թվականին այստեղ 17,000 հայեր ապրում, 1944-ին նրանց այլ ազգերի հետ միասին արտաքսել էին Ռուսաստանի հեռավոր մարզեր, և 1989-ին պաշտոնապես այստեղ ապրում մեր 3000 հայ արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո Ղրիմ են վերադարձել արտաքսված հայերն ու նրանց ընտանիքները, և այսօր Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով Ղրիմում ապրում է 20,000-ից ավելի հայ։ Դե իսկ ամենահայտնի հայը, որ ապրել է Ղրիմում, հայտնի նկարիչ Այվազովսկին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը այս շաբաթ ներկայացրեց իր արտահերթ զեկույցը Հայաստանում խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Մտահոգիչ վարակելով իրավիճակը, օմբուդսմենը փաստել էր, որ լրագրողները բռնությունների են ենթարկվում, մեղավորները չեն պատժվում։ Տեղեկություններ ստանալու մարդկանց իրավունքը սահմանափակվում է, առկայն մեջբերում եմ հեռուստատեսությանը եթերից զրկելու դեպքեր։ Այս ոլորտում բարեփոխումներ կատարելու օմբուդսմենի և միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների շարունակական հորդորներին միացավ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Հայաստան կատարած այցի ընթացքում։ Արկա խնդիրների ու դրանց լուծման հնարավորությունների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին և հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հուլիսի 5-ին հայտնեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգություններ է արտահայտել լրատվամիջոցների ազատության առնչությամբ և խոսեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում վերջերս կատարված փոփոխությունների մասին։ Այդ խնդիրներին անդրադարձ կա նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի Այշապա հրապարակած «Խոսքի ազատության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերձ զեկույցում» և այստեղ արձարծված հարցերի մասին է լինելու այսօր մեր զրույցը Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանի հետ։ Բայց նախ, Էդիկ, մի հարց, որը վերաբերում է զեկույցին հետևած արձագանքներին։ Հայազգային կոնգրեսին հարող լրատվամիջոցները մեղմ ասած բացասաբար արձագանքեցին այդ զեկույցին։ Բացասական էր նաև հանրապետական կուսակցության արձագանքը, թե զեկույցը միակողմանի էր, իրականությունը ներկայացված էր բացառապես սև գույներով և այլն։ Այն, որ երկու կողմն էլ քննադատում են զեկույցը, արդյոք դրա անաչառության վկայությունն է։
Չեմ կարծում, որ դա անաչառության հետ կապ ունի, թե տարբեր կարծիքներ են։ Ես ինքս զեկույցը չեմ կարդացել, պարզապես մեր լրագրողը մասնակցել է և ինչ-որ փոքր հատվածներ եմ կարդացել, որտեղ նշված է, որ կոնկրետ փաստեր չեն ներել, բայց հետո պարզվեց, որ փաստերը այնուամենայնիվ եղել են։ Այսինքն զեկույցի մասին չեմ կարող ասել, ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց դա անաչառության հետ
կապ չունի։ Երկու կողմից քննադատվել է անաչառության վկայություն, չէ՞։
Չէ, իհարկե։
Պարոն Նարությունյան, Շարմազանովի խոսքից ես էլի մեջբերում անել, նա նշել էր, որ պաշտպանի հետ ոչ օբյեկտիվ զեկույցները կարդալով տպավորություն ենք ստանում, որ ապրում ենք ոչ թե ժողովրդավարական, այլ բռնապետական, կիսաֆեոդալական երկրում։ Նա անդադ կրկնում է, վատ է, ոչ մի բան չի փոխվել, այնինչ լիքը բան փոխվել է, կամ այդ մարդը մամուլ չի կարդում, կամ էլ չի ուզում տեսնել, որ մամուլը իսկապես ազատ է, որևէ քաղաքական գործիչ խնդիր չունի իր տեսակետը մամուլու մարտահայտելու առումով չասել, որ գոնե կա առաջընթաց, կոռեկտ չէ։ Ինչու եք նման ոչ կոռեկտ զեկույց հրապարակել։
Ճիշտ ասած, չեմ բարում նույնիսկ ինչը պատասխանել։ Ես կարծեմ շատ սուբյեկտիվ պետք է մարդ լինի, որպեսզի մեր զեկույցը կարդա և միակողմանի քննադատականներ տա։ Տեսեք, կրկնում էին, որ կոնկրետ օրինակներ չկա, և պարզվեց օրինակներն էլ կա։
Անուններ
էլ կա, պարզվեց։ Բայց հիմնական նպատակը նա չէր այս զեկույցի, որպեսզի ինքը դառնար քաղաքական ինչ-որ մի փաստաթուղթ քաղաքական տեխնոլոգիայի որևէ քաղաքական ուժի ձեռը, և այդ տեսակետից իրոք ճիշտ են անում, որ երկու կողմը քննադատում են։ Սա ոչ իշխանությունները կարող են վերցնել ասել, տեսեք, մեր մոտ ինչ լավ պրոգրես կա, ոչ էլ ընդդիմությունը կարող ասել, տեսեք, ինչ վատ երկրում ենք ապրում։ Որովհետև ով է զարմանում, ինչու են զարմանում, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր դառնալու համար ճանապարհ պետք է անցնի, և այսօր այդ մակարդակը չունենք։ Սահմանալի կրեմ, որ այս զեկույցը այն ձևով գրվածել էր, որ կարդացողը ասել, որ ճիշտ պրոգրեսի մեջ ենք, բայց զարմանալի էլ է, երբ ընդդիմությունը այնպես է ներկայացնում, կարծես այս զեկույցը ընդհանրապես գովաբանությամբ է զբաղված իշխանություններին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ պարզապես իրոք մեր քաղաքական մշակույթը, քաղաքական ուժերը այնուամենայնիվ շատ միակողմանի են փորձում հարցերը, միայն իրենց տեսակետից, չեն փորձում հարցին մի քիչ ավելի գլոբալ նայել։ Երևի այդտեղ դա է արտահայտվում։ Մեր զեկույցը կարծում հնարավորինս օբյեկտիվ է, և քաղաքական դաշտ մենք չենք մտել իրավական տեսակետից, բայց այնպիսի մի երևույթ չկա, այ դուք լրագրող եք, դուք էլ եք կարդացել։ Եթե մի երևույթ ասեք, որ կա, որ այստեղ չի արծացվել, եթե ճիշտ կլինեք, ես կընդունեմ, բայց որպես կանոն ճնշող մեծամասնությունով տենց երևույթ չկա, որ մենք այստեղ շոշափած չլինենք պրոբլեմների տեսակետից, դա մենք, և օրենքի տեսակետից իմ գործը խնդիրները բարձրացնելն է, ոչ թե եթե մի հատ խնդիր ասեցիր, բալանսը պայքող դեր, մի հատ լուծում ասա, եթե մի բացական բան ասեցիր, մի հատ դրական, իմ խնդիրը, իմ մանդատը, դա խնդիրների ներկայացնելն է։
Ես կարծում եմ ինչ-որ ոլորտ կա, քանի որ այդ զրույցներից հասկացա, որ տնտեսական մասին ընդհանրապես չեք հանդրադարձել մամուլի, որտեղ այսօր ամենակարևոր մասը հենց մամուլի տնտեսական մասը, օրինակ Հայաստանում քաղաքներ կան, որոնք տպագիր մամուլ չեն գնում, ուղղակի չեն գնում, քաղաք կա, որտեղ կրպակ չկա, ձեզեփև հետաքրքրվել է, որ մարդիկ ուղակի զրկված են։
Դա գիտեք ինչ,
դա խոսքի ազատությունը։
Ես հասկանում եմ, տեսեք, դա բոլոր իրավունքներն են, խոսքի ազատությունը, հանրահավաքի իրավունք եւ այլն, բոլորը փոխկապակցված են։ Եթե մենք սկսենք այդ ճանապարհով գնալ, սա կարող է մենք գրեինք եւ գրեինք, հասկանում եք։ Այստեղ խոսքի ազատության կա նեղ իմաստով եւ լայն իմաստով։ Ձեր այդ ասածը մի քիչ այլ է, դա տնտեսական համակարգի հետ է կապված, դա սպառողների իրավունքների հետ է կապված
եւ այլն։
Այո, բոլորը փոխկապակցված են, բայց չես կարող, եթե այդքան լայն գնաս, դու 40-ով չես կարող, բայց դեռ ավելի կոնկրետ է տված, օրինակ, որ շատ դեպքերում մենաշորային իրենց վիճակը որոշ կարծիքներ օգտագործում եւ պարզապես չեն տպագրում այս կամ այն թերթը։ Դա այստեղ կա։ Այստեղ կա, որ այսինքն այդ ֆինանսական ուղակի դժվարությունները այստեղ տրված է այդ տեսակ կետից։ Ձեր ասածը եւ կապված է, եւ կապված չէ, մենք չենք կարող այդքան լայն ճանապարհով գնալ։
Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մի թեմայի, որ արտացված է ինչպես ձեր զեկույցում, այնպես էլ արտացված Հիլարի Քլինտոնի ելույթում, երբ որ նա նշեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքի մտահոգությունները, որ կիսում են միջազգային այլ հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ կապված, նշեց, որ պատասխան է ստացել Հայաստանի կառավարությունից, որ աշնան պատրաստական են աշնանը օրենքը փոխել։ Թեպելի մեջ բերեմ Էդվարդ Շարմազանովին, նա նշեց, միթե սա առաջընթաց չէ։ Պարոն Արությունյան, արդյոք առաջընթաց կարելի է համարել այն, որ հաշվի առնելով, որ հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք մրցույթը անցկացվելու է այս քննադատված օրենքով, իսկ փոփոխությունները թերևս էական կլինեն արդեն 5 տարի հետո կազմակերպվելիք մրցույթում։
Ես իհարկե որ շատ ցանկանամ, չեմ կարող ասել դա առաջընթաց ես համարել։ Եվ իրավաբանական տեխնիկայի տեսակետից էլ ճիշտ չէ, երբ օրենքը ընդունում ես, 3 ամիս հետո պետք է փոխես։ Եթե այսօր գիտես, որ 3 ամիս հետո պետք է փոխվեն, այսօր այդ փոփոխությունները մտցնեն։
Հիմա մի խնդրի մասին, որի զեկույցում բավական ծավալուն տեղ է հատկացվեց, նշված է, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանրաժողովը իրավական լիազորություն չունի ուսումնասիրելու լիցենզավորվող հայտատուների սեփականատիրական կառուցվածքը եւ անհրաժեշտ են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ռահին լիազորություն կվերապահեն ստուգել կազմակերպությունները բացառելու մասնավորապես հերարցակման շուկայի մենաշնորացումը։ Մեր ունկնդիրներին ես ակացնեմ, որ մեր հյուրերից մեկը Էդիկը Բաղդասարյան վերջերս հեղինակել էր հայկական եթերի հետքերով հոդվածաշարը, որտեղ փորձել էր պարզել, թե ովքեր են հեռուստաընկերությունների իրական սեփականատերերը, եւ պարզել էր, ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ երկար մեջ բան համար, պարզել էր, որ դրանից ոմանց բաժնետերերը գրանցված են օֆշորային գոտիներում, ոմանց դեպքում խախտվել է օրենքի պահանջը, թե հեռուստարադիոընկերությունների հիմնադրման ժամանակ կամ դրանից հետո օտարերկրյա կապիտալի մասնակցության բաժինը չպետք է հավասար կամ ավելի լինի հերարցակող կազմակերպությունների որոշումների երկնապահող կապիտալի չափից։ Նաև տեղեկություններ էր հրապարակել, որոնք հաստատում են, թե հերոստալիկների մենաշնորհայտնացման եւ դրանք իշխանական ավելի ուղղակի վերահսկողության տակ դնելու միտումները ուժգնանում են։ Պարոն Մատասյան, ինչպես դուք կարողացաք կատարել այն, ինչ չի կարողանում անել հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանրաժողովը։
Ես համաձայն չեմ, եթե վերլուծության մեջ նման բան կա, որ նրանք չեն կարող բարձել, որտեղ այդ ամբողջ փաթեթը իրանց մոտ դինում են,
որտեղ ես ուղակի մեջ վերում արեցի զեկույցում իրոք այդպես
ես կարծում եմ, ուղակի իրանք կամ չգիտեն, որ օրենքով հնարավորություն կա պարզելու, կամ են ուղակի չեն ցանկացել պարզել, այսինքն ՌԱՀ-ը հանձնաժողովը նման խնդիր ինքը իր առաջ չի դրել, որովհետև հենց կոնկրետ մի հեռուստաընկերություն կա, որը ստեղծման լիցենզիա ստանալու պահից անօրինական ապօրինիեր հերարցակել, որովհետև նրա 50%-ը օտարերկրյա կապիտալ։
Ունկդիրներին հասեմ, որ խոսքը CNN-ը վերահերարցակող ընկերության մասին է։
Այսինքն դա չտեսնել ուղակի չեմ հասկանում, ոնց կարելի է չտեսնել, երբ որ գրած է հեռուստաընկերության բաժնետերերը սրանք են եւ բաժնեչափերը գրած են։ Եվ ժամանակն է նա, ասենք, բավական երկար ժամանակ ուսումնասիրեցի, հրապարակեցի եւ մնաց անարձագանք, կարծես թե որևէ բան տեղի չունեցել։ Իրականում պարզվում է, որ ՀՌՀ-ը տարիների ընթացքում որևէ բան չի արել, եւ հիմա ասում եք ՀՌՀ-ին ինչ որ լիազորություններ տալ, ես կարծում եմ այդ կառույցը ընդհանրապես պետք է փակել պետական բյուջեի վրա։ Ինչ է նրա գործառույթը, ես չեմ հասկանում։ Մի անգամ լիցենզիա է տալիս, լիցենզան արդեն որոշված է, գիտենք ով է լիցենզը, նա ինչ է արել այս տարիների ընթացքում։
Երեք, մենք այլ մոտեցում ենք ցուցաբեր, մենք մտածել ենք, որ այն խնդիրները, որի համար նա ստեղծվել է, ինչպես անենք, որ նա իրոք արդյունավետ դրանք կատարի, այլ ոչ թե եթե արդյունավետ չի կատարում, ուրեմն փակենք։ Որտեղ եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, շատ կարուսներ պետք է փակենք, իսկ դրանք բոլորը կարևոր կարուսներ են։ Դրա համար մենք ոչ թե ժխտողական ուղղությամբ ենք մտածել, որ փակենք, որովհետև այլ մտածել ենք, որ միգուցե ինչ ուղղվածություններով դրանց իրավական այդ մանդատի տեսակետից ուժեղացնենք, ավելի հստակեցնենք, որպեսզի եւ նրանք էլ ուզեն թե չուզեն նմանատիպ խնդիրներ իրենց առջև դնեն, որտեղ եւ լրացված է գրված, մեկ էլ կախված այդ սուբյեկտիվ գործունեից, կդնեն թե չեն դնի, պարտականություն չի գալիս, բայց եւ շատ կոնկրետ է պարտականությունը դրած օրենքի մակարդակով թվարկառույցի վրա, նա արդեն չի կարող այդ պարտականությունը առջև չդնի։
Բան արդյոք բայց ձեր զեկույցում արձանագրված են դեպքեր, որ հրահի վրա օրենքով դրված պարտականությունը այն է, որ գովազդի հերարցակումը խախտվել է եւ դրանք մնացել են անհետևանք։ Հենց ձեր զեկույցումը այդ արձանագրված։
Համաձայն եմ, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ ցանկանում եք թե ոչ օրենքի մակարդակով հստակեցնելը ամեն դեպքում ավելի է պարտավորեցնում։ Ես այդպես եմ, այդ դեպքերի ժամանակ էլ հանրությունը գոնե իմացել է, քննադատել է, բայց երբ օրենքի մակարդակով չէ, ոչ իմանում ենք արես թե չարես, եւ այդ ամբողջը շատ ավելի ինչ-որ տեղ ծածկադմփոց ավելի հեշտ է անել, դրա համար այստեղ այդ բանն էլ կա։
Ասենք հրա, եթե աշխատեր, մարդկանց մի խումբ կար, որոնք 4 հեռուստաընկերություններ ունեին, ասենք, կամ եթե օֆշորում է գրանցված, մեզ չնայած հնարավոր է պարզել որոշակի վճարումներ կատարել, պարզել ովքեր են մասնակիցները, այսինքն հիմնադիրները օֆշորային գոտու ընկերությունում, օրենքով կան արգելող մասնակիցներ, որոնք չեն կարող ունենալ, այսինքն եթե հրահը չի իմանում ովքեր են այդ հիմնադիրները, եթե չի պարզել ովքեր են հիմնադիրները, ոնց է լիցենզա տվել, ես դա չեմ հասկանում։
Օրենք արգելում է, որ մեկ իրավաբանական անդը չի կարող ունենալ մեկից ավելի հերարձակման արտոնագրեր, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ փաստացի ընտրվել է օրենքը շրջանցող մեխանիզմ, այսինքն այլ անձանց անուններով են, թեև իրականում բոլորս գիտենք, որ պատկանում են, ասենք, կոնկրետ մի մարդուն եւ
չէ, օֆշորային գոտում գրացած ընկերության մասնակիցների անունները հայտնի չէ, ասենք նրանց մեջ կարող է լինել, չգիտեմ, քրեական հանցագործ լինի, ասենքան կամ պատգամավոր լինի, կամ քաղաքապետ լինի, օրենքով արգելող մարդկաներ կան, որոնք չեն կարող լինել, եթե իրենք չեն պարզել ովքեր են մասնակիցները, ինչպես են լիցենզա տվել, ես դա չեմ հասկանում։
Պարոն Հարությունյան, անցնենք այլ թեմայի, դուք առաջարկել էիք, որ անհրաժեշտ է մշակել խոսքի ազատության եւ հատկապես լրատվության ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որը որոշ չափով կնվազեցնի խոսքի ազատության կայացմանը խոչընդոտող օրենսդրական դրույթների առկայությունը։ Ես ուզում եմ մեջբերել այս կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլում ձեզ արված առարկություն, որ ինչ բարեփոխումներ է պետք արագացնել, որ լրագրողին բռնությունների ենթարկած անձին ենթարկվեն պատասխանատվության, չկա նման օրենսդրական բաց նշելեր, նա եւ նշված անձին ազատության մեջ են միայն այն պատճառով, որ ինչպես նա նշել էր, իշխանական սափրագլխի կարգավիճակ ունեն։
Բայց այնինչ որ մենք ասել ենք, այդ դեպքի համար չենք ասել, կան տեղեր, կան ոլորտներ, որտեղ իրոք օրենքի կատարելագործման կարիք կա։ Մենք ոչ ենք ասել, որ այդ օրենքը պետք է կատարելագործենք, որ մարդիկ կարողանան բացահայտվեն։ Եթե դուք զեկույցը կարդաք, կտեսնեք, որ նաև այդ դեպքում մենք իրավակերար պրակտիկա հետ ենք ապում, այլ ոչ թե օրենսդրական բացերի։ Այսինքն դա էլ ճիշտ տեխնոլոգիա չէ, դա արդար չէ, հասկանում եք։ Մենք ասում ենք, օրենքը պետք է կատարելագործվի եւ բարեփոխումներ կատարելագործեն, վերում եմ մի ոլորտից օրինակ, որի հետ մեր ասածը կապ չունի։ Մենք այդ հարցի հետ կապված չենք այդ խնդրին։
Ես միշտ ասում եմ, Հայաստանում իրականում օրենքի խնդիր չկա, օրենքի լավ լինելու խնդիր չկա։ Ինչա օրենքը մեզ օրենք կա, որ պարտադրում է, որ դատարանները կաշարկվեն, ոչ մի անկախ դատավոր չլինի, դա որ օրենքով է նախատեսված։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը վատն է, ամեն անգամ ընտրություններից հետո սկսում ենք ընտրական օրենսգիրքը փոխել, ամեն անգամ ուղարկում ենք Վենետիկի հանձնաժողով, սա օրենքի խնդիր չի։
Բայց դուք ինձ եք համոզում դա։
Չէ, անընդհատ ուզում ենք օրենքը կատարելագործենք, Հայաստանը
կատարելագործի։ Ոչ, բայց այնուամենայնիվ հավատացեք ինձ, ես որպես մասնագետ եմ ասում, օրենքի մեջ որոշ մեխանիզմներ լրացուցիչ, եթե նա կարողանում ես մտցնել հաշվի առնելով քո պրակտիկայի խնդիրները, այնուամենայնիվ դա հնարավորություն է ասել շուտ չափով մեղմաստել, բայց դրա համար մենք այստեղ ասում ենք, բայց որ նույնիսկ եթե բոլոր օրենքները իդեալական վիճակի հասցնենք, միևնույնն է խախտումները լինելու են, մենք դա ենք այստեղ ասում։ Այսինքն մենք այդ ճանապարհը պարտադիր ենք համարում, բայց դրա հետ նաև մյուս ճանապարհ ենք համարում եւ դրան կոմպլեքս ենք դիտում, դրանք մենք չենք հակադրում դրա իրար հետ։
Մի մեջբերում անեմ, հա, զեկույցից նշված էր, որ լրագրողների իրավունքների խախտումների պատճառ է հանդիսանում նաև երկրում հանդուրժողականության ցածր մակարդակը, եւ նշված էր, որ հանդուրժողականության սերմանումը հասարակության անդամների միջև, մեր կարծիքով, պաշտպանի կարծիքի, հենց այն զենքն է, որից կարելի է սկսել խոսքի ազատության վիճակի բարելավման գործընթացը։ Համաձայն եք արդյոք այս դիտարկմանը, թե հանդուրժողականությունն է հենց նման զենքը։
Այդ ամեն ինչը
դարձել մշակույթ է, դա մտածելու ձև է, դա այն, որ երկու կողմերն էլ քննադատել են, դա ցույց տալու նրանք հանդուրժողականություն իրենց համար զերառնելու մի բան է։ Եթե ես չեմ սխալվում, ընդդիմադիր թերթերից մեկը ուժ ձեռը առնում այդ հանդուրժողականության գաղափարը։ Իրենք որտեղ առհանդուրժողական միջավայր են ստեղծում, որտեղ իրենց արժե հասկանում եք, չի կարելի այդ ձևով, նույնիսկ եթե դու մարդու հետ համաձայն չես, տեսեք, յուրաքանչյուր խնդիր, որ մեզ մոտ վեճառ կա, որտեղ շատ դժվար է, որ մի հարցի վերաբերյալ ամբողջ հասարակությունը մի կարծիք լինի, դա նորմալ է, չէ՞։ Անպայման դա վեր է ասում անհանդուրժողական վերաբերմունքի իրարնկատմամբ, մեկը մյուսին թշնամի անվանելով և այլ և այլ։ Նմանատիպ իրավիճակն այստեղ ես համոզված եմ, որ հանդուրժողականությունը արգումենտներով խոսելը, փորձել իրար հասկանալը, երկու հոգի իրար հետ խոսում են, բայց դա մենախոսություն է, որտեղ դիմացին չի լսում, սպասում են ավերջացնեն, որ պարզապես ինքը իր ասած ասի։
Բայց գիտեք, թերևս ես վանով էր, որ եթե դիմացը տապորինություն է կատարում, ինչ է նշանակում հանդուրժողականություն։
Խոսքը նրա մասին չի, որ մենք ասում ենք, եթե ապորինությունը դրա նկատամ հանդուրժողական դինել, խոսքը նրա մասին է, որ մամուլի ամբողջ մոտեցումն են հանդուրժողական, ասենք մենք ունենք որոշ լրատվամիջոցներ, որոնք ըստ էության տեղեկատվական տերորով են զբաղված և քաղաքական շանտաժով։ Նայ, մենք ո՞տա գիտենք, դրա մասին է խոսքը, որ պետք չէ, հասկանում եք, կոնտեքստից, մի ամբողջ համակարգի մասին ենք խոսում, իհարկե, որտեղ որ բռնություն կա, անօրինականություն կա, այդտեղ դա պետք է լինի, բայց դա իրար հետ կապ չունի։
Ես էլ եմ դեմ, որ շանտաժ լինի, ես էլ եմ դեմ, որ հայհոյի մամուլը, բայց պատճառները երևի ուրիշտեղ պետք է փնտրենք, հասկանում եք, երբ որ մենք խորհրդարանը լցրել ենք այս մարդկանցով, որոնք մեր համար օրենք են գնում, որոնք ամեն քայլափոխի օրենք են խախտում, եւ չգիտեմ ինչու ամեն ինչի մեղքը բարդում են մամուլի վրա, պատճառը ուրիշ է, սկզբնաղբյուրը մամուլը չէ, սկզբնաղբյուրը ուրիշ տեղ պետք է փնտրենք։
Դրա համար մենք
նայեք մեր պատգամավորների
մամուլի մասով ոչինչ չենք էլ գրել այստեղ, եթե դուք ուշադրություն դարձրեք, այստեղ քաղաքական համակարգի մեջ ենք փորձում խնդիրները տեսնել, ձևավորված տնտեսական համակարգի մեջ, բայց նաեւ այնուամենայնիվ որոշակի ավտոնոմիա մամուլը ունի, ինքն էլ պետք է կարողանա հնարավորինս այդ դժվար պայմաններում, բայց իր խաղի կանոններն էլ իր փորձի ուղղորդել, այլ ոչ թե դառնա զուտ օբյեկտ, որի վրա ազդում է այդ ամենը։ Մենք դրա մասին ենք ասում, իհարկե դա դժվար է, կամք է պետք, կազմակերպվածություն է պետք, բայց այնուամենայնիվ պետք է փորձարվել լյովին այս դժվար միջավայրում օբյեկտ չլինել, այլ ինչ որ սուբյեկտի էլեմենտներ էլ ձերբերել, դրա մասին է խոսքը։
Գիտեք, անընդհատ հիմա կառավարությունից խոսենք, կառավարությունը պայքար է մղում մենաշնորային տնտեսության դեմ, օլիգարխների դեմ, կարծես թե բան օլիգարխները այս մոլորակայիններ են, ասենք բոլորս գիտենք, քանի օլիգարխ կա, ովքեր են մենաշնորները, եթե ուզում են պայքարեն, թող պայքարեն, ասինքն ամեն ինչ նենց տեսական, իսկ երբ որ մամուլը գրում է կոնկրետ փաստեր, սկսում են ասել, դե մամուլը սկսեց հայհոյել, երբ որ սկսում են բիզնեսի կոնկրետ խախտումների օրինակներ բերել, մի հատ հաշվեք տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով այս տարիների ընթացքում քանի անգամ է Սամուել Ալեքսանյանի նկատմամբ օղի կեղծելու համար տուգանել, քանի անգամ ազգային ժողովի պատգամավորին տարիների ընթացքում, այս այդ մարդը նստած օղի է կեղծում տարվա ընթացքում մի քանի անգամ, հիմա ասում եք մամուլը գրում է, ասում են մամուլը գրում է, մամուլը հայհոյում է, ուղղակի մենք օրինակներ ենք բերում եւ ուզում ենք, որ մամուլը եթե պահանջում է կլինել պատասխանատու, իշխանությունները պետք է պատասխանատու լինեն, դա երկուստեք գործընթաց է, մեզնից ասում են պատասխանատու եղեք, բայց ասում են նաեւ դուք պատասխանատու եղեք,
այդ ինչ որ դուք ասում եք, մենք դրա համար մամուլին չենք էլ քննադատում այստեղ, ունենք որ ձեզ լսի, ես տպավորություն կլինի, որ մենք մամուլի այդ բաները գրելու համար քննադատել եք, դուք էլ ասում եք քննադատել, մենք այդ հարցերում մամուլին չենք քննադատել, մենք էլի քննադատում ենք այդ համակարգը, դուք որ ուշադիր նայեք, տեսնեք, բացարձակապես, բայց հարցադրումը էլի սխալ է, չի կարելի այդպես օլիգարխների դեմ պայքարել, պետք չէ, դա նորմալ երևույթ է, բոլոր երկրները այդ փուլով անցել են, պետք է մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի օլիգարխ կապիտալը սկսի վերածվել պարզապես կապիտալիստական երկրի կապիտալի, իսկ դրա համար դու պետք է շահագրգի պայմաններ ստեղծես, որ ինքը շահագրգվածնի։
Եվ վերջում, ցեկությունի առանձին յետաբաժին հատուկ նվիրված է ԱՄԵԿ Պլյուսին։ Իր խոսքի ընթացքում պարոն Հարությունյան անվանեց, որ ԱՄԵԿ Պլյուս ուղղակի դասական դեպք է։ Ձեր հոդվածաշարի ընթացքում, պարոն Բադասյան, դուք արդեն իսկ անխատեսել էիք, որ միանշանակ է, որ որևէ նոր ընկերություն այս մրցույթում հերարցակման հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք մրցույթում հերարցակման լիցենզիա չի ստանալու, բայց ինչպեսին է ձեր կանխատեսումը։ Արդյոք հնարավոր է, որ այս հետևած քննադատությունից հետո եւ այլն այնուամենայնիվ իշխանությունները ԱՄԵԿ Պլյուսին թույլ տան վերադառնալ եթեր։
Ոչ, ես համոզված եմ, որ թույլ չեն տալ։
Երկյակի զգացում ունեմ, ես շատ կցանկանայի, որ նա ամեկ պլուսը կարողանար վերադառնալ եթեր, որտեվ դա կլինի ինչ որտեղ այն չափանիշը, որ արդյոք մենք այնուամենայնիվ պետականության ճանապարհով են գնում բազմակարծության, թե էլի խումբ-խումբ պետք է իրար դեմ պայքարենք, եւ այն խումբը, որ ավելի ուժեղ է, մնացածին կարող է ճնշել։ Այսինքն մենք թայֆաբազությունից դեպի պետականություն կարողանալու ենք որակական քայլ անել, թե ոչ։ Եվ դրա համար այդ տեսակետից ես հույս ունեմ, որ կկարողանանք այնուամենայնիվ։ Ես այդպես ցանկանում եմ մտածել։
Բայց կոնկրետ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում արված փոփոխությունները, որ ձեր զեկույցում այդքան հանգամանալից վերլուծված են, որտեղ ի վերջո անտեսվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, որ արտոնագիր տալ մերժելու հիմքերը պետք է ներկայացվեն, արդյոք ձեզ տալիս է այդ համոզումը, որ կա այդ քաղաքական կամքը։
Եթե մենք կարողանանք մեզ հաղթահարել և օլիգարխիկ կապիտալի և դրա տրանսպասարկող քաղաքական համակարգից անցնենք այն կողմ, ուրեմն եթեր կգա։ Եթե մենք եղած վիճակը ձեռը տալի մեզ, ուրեմն եթեր չի գա։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանը և Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եվ քանի որ խոսեցինք մամուլից, տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Հնարավոր է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, հարցնում է այսօր թուրքական հյուրեթնու պնդում, որ այդ հարցը բնականորեն առաջ գալիս սահմանին տեղի ունեցող վերջին զարգացումների և հնչող հայտարարությունների արդյունքում։ Ղարսի նահանգապետի հետ պաշտոնական հարցու պատասխանի ընթացքում հուլիսի 5-ին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հետաքրքրվել էր, որքան ժամանակ կպահանջվի նախապատրաստական աշխատանքներ տանելու համար, եթե որոշվի բացել սահմանը, գրում է հյուրեթնու նկատում։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Երևանում ունեցած ելույթում հայտարարեց, թե գնդակն այժմ Թուրքիայի դաշտում է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ու տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադարձել է նաև այսօր Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը մեկնաբանում է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի տարածաշրջանային այցը։ Անշուշտ առանց Ադրբեջանի Հայաստանի հետ չի կարելի Լեռնային Ղարաբաղի հարց քննարկել, և անշուշտ չի կարելի չգնալ Վրաստան և ևս մեկ անգամ աջակցություն հայտնել մի երկրի, որը փաստորեն հենց ամերիկյան հորդորներով էր, որ Ռուսաստանի հետ գնաց պատերազմի։ Այսինքն, ԱՄՆ-ը շարունակում է Վրաստանին դիտարկել տարածաշրջանում իր կարևորագույն գործընկերը։ Իսկ այս պահի դրությամբ որևէ հարց չի բարձրացվում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության վերաբերյալ։ Եկավ Հիլերի Քլինտոնը հայտարարեց, որ մեծ պատիվ է գտնվել Հայաստանում, խոսք անգամ չասաց քաղ բանտարկյալների մասին, նույնիսկ հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն, հստակ պատգամ էր սա, որ մենք որոշ ժամանակով մոռանում ենք ձեր լեգիտիմության մասին, հիմա դուք ձեր պարտավորությունները պիտի կատարեք։ Սա է ընդամենը։ Եվ Հայաստանի համար այդ ամեն ինչի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է, և հենց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով է, թե ցեղասպանության ուրացումով էր, ամեն ինչ արվում է, որ կարողանան իշխանություն պահել, այսինքն լեգիտիմություն մուրալ միջազգային հանրությունից։ Ազգը տեղեկացնում է, այսօր ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողովը Օսլոյում տեղի ունեցող իր հերթական նստաշրջանի լիագումար նիստում կքննարկի մի զեկույց, որտեղ նախապես չվերահսկվող տարածքներ ցանկում չկար Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ադրբեջանցի խորհրդարանականի բողոքով ընդգրկվել է այդ ցուցակում։ Սա կարծես բավարար չէր հակահայկական եվրոպական ձևակերպումների շարքը լրացնելու համար, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերն էլ իր հերթին իսկ հեղինակած զեկույցը ներկայացնելիս հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ սառեցված տերմինի օգտագործումը մոլորության մեջ է գցում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հայտարարել է. Հայաստանի շրջափակումը շարունակել է Թուրքիայի ռազմավարական շահերից չի բխում։ Մի երկիր, որ վերջին շրջանում երես է թեքել Ամերիկայից, խզել հարաբերություններ Իսրայելի հետ, ունի քրդական հարց, այդքանով հանդերձ ձգտում է դեպի արևմուտքը, ինչպես կարող է տաշճակատով կռիվ տալ, չբացել Հայաստանի սահմանը։ Ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, թե աշնանը սահմանը կարող է բացվել, կարծում եմ խոսքը մեկ անգամյա քայլի աղթամարի եկեղեցու բացման հետ կապված սահմանային ռեժիմի ժամանակավոր փոփոխության մասին է։ Թուրքերը միշտ քննարկել են նման ժամանակավոր գործողությունների հնարավորությունը, չբացառելով, որ նույնիսկ առանց դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման սահմանը այս կամ այն առիթով դեպքից դեպ կարող է բացվել, հետո նորից փակվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Սամվել Բաբայանը հրապարակին ասել է. «Ես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քաղաքական հարցերից չեմ խոսում, իսկ վերջին բրիֆինգում բաց արտահայտվել եմ, որ Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքական դաշ չեմ տեսնում։ Երկրորդ, ես որևիցե կուսակցություն ստեղծելու, հիմնելու կամ որևիցե մեկի հետ կուսակցություն խաղալու իմաստ չեմ տեսնում։ Լրագրողը հարցնում է. Եթե պարզվի, որ հանձնում ենք Ղարաբաղին կես տարածքները, դուք էլի քաղաքական ակտիվություն չեք ցուցաբերի։ Պատասխան, եթե կհասնի նրան, որ ես իմ տեսակետը կարտահայտեմ և ինչ-որ մի խավ Հայաստանում կամ Ղարաբաղում կընդունի իմ տեսակետը, ես կակտիվանամ, կփորձեմ այդ տեսակետը պաշտպանել։ Բայց եթե հասարակությունը անտարբեր է, Ղարաբաղում կլուծվի հարց, չի լուծվի, կտան հողերը թե չէ, թե Ղարաբաղցիների, թե Հայաստանցիների կողմից, ես ո սպիտակ ակրավ չեմ, հասարակությունը չի ուզում պայքարել ոչ մի անարդարության դեմ, ոչ մի բանի դեմ, իր որևէ շահի համար։ Կապիտալի զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Արան Նռանյանը մեկնաբանում է թոշակային բարեփոխումները։ Հայաստանում կառուցվում է հետամնաց երկրի մոդել։ Հայաստանը աշխարհին ներկայանում է որպես ռեսուրս, հանքային նյութ և աշխատուժ արտահանող երկիր։ Թոշակային բարեփոխումների արդյունքում աղքատ Հայաստանը կդառնա զարգացած ֆինանսական շուկաների համար երրորդ հումքը, փող արտահանող երկիր։ Սա է մեր պատկերացրած ապագա Հայաստանը։ Ոչ մի զարգացած պետությունում առաջարկվող համակարգը չի ներդրվել, իսկ մի քանի զարգացող պետությունների փորձը որևէ լավատեսություն չի ներշնչում։ Միանշանակ է, որ անհրաժեշտ է մտցնել կամավոր կուտակային համակարգը և կիրառել պայմանական կուտակային համակարգի սխեման արդարության սկզբունքը ապահովելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ հարգելի ունկնդիրներ, լսենք ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների և ձեզ ուզող հարցերի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի այս ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին կարող եք մասնակցել աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Զանգահարեք մեզ, փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները։ Այս շաբաթ հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են տարբեր խնդիրների ժողովրդի սոցիալական վատ վիճակին, գործազրկությանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բաստողումներին ու նաև ոստիկանության բաժիններում տեղի ունեցող բռնություններին ու խոշտանգումներին։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրներից մեկն ասում է, թե շատ է զարմանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վրա, քանի որ վերջինս Ադրբեջանի կողմից տարվող ինֆորմացիոն պայքարում անընդհատ պարտվում է և երբեք համարժեք պատասխան չի տալիս Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հնչող հայտարարություններին։ Արդյունքում ըստ ունկնդրի Ադրբեջանին հաջողվում է ամբողջ աշխարհում Հայաստանին ներկայացնել իբրև ագրեսոր, ով բռնագրավել է իրենց տարածքները ու 100 հազարավոր ադրբեջանցիների փախստական դարձրել։
Ես շատ վրդովված եմ, որ մեր իշխանությունների մեջ այդ տհամարդկային պահով այդպիսի արժանի հակառված տվող չկա։ Միշտ լեզվի տակ այն քարբաթիով, ոնց որ ասում հազի մի երկու խոսք ես քաշում բերաններից, այն այդ կիսատ բռատ ինչ որ զգում ես, որ թաքցնում են, ամեն ինչ են ասում։ Իսկ նրանք շատ անգամ են ասել բաներ, որ հետո պարզվելա սուտ են ասել, բայց ամեն դեպքում վերեն կենում ասում են ու որքան էլ ցավալի դա տեղ ընկած դեպքում ավելի արձական ավելի մեծ է վերցնում։ Հենց փախստականների հարցը լինի, հազարումի այդքան արգումենտներ, որ մենք ունենք արդար խոսալու իրանց համեմատ ու չենք խոսում, ուղղակի ապսում ես էլի, թե սա էլ կոչվում ենք ճկուն արտաքին քաղաքականություն։
Ունկնդիրները քննադատում են իշխանությունների ոչ միայն արտաքին, այլև սոցիալական քաղաքականությունը, որի արդյունքում մարդկանց կենսամակարդակը գնալով ավելի է վատանում։ Ունկնդիրներից մեկի համոզմամբ, եթե ժողովուրդը ուզում է լավ ապրել, ապա պետք է իշխանափոխություն լինի։
Պետք է որ իմացած սրանցից դեմը առնել է պետք, ինչքան սրանք մնում են մեր ժողովրդի կենսամակարդակը իշխանում է, ովքեր որ իշխանության գլուխ անցել են, ինչ ուզում անում են, ոչ մեկը չի ուշադրություն դարձնում։ Վերջիվերջով ետ պետք է ժողովրդը լիցքավորվի, որ մեր ուժերով, մեր ընդհանրապես պայքարով ժողովրդին դեմը դուրս կան, որ ցույց տան, ահա այսպես է իմացած ժողովրդի վիճակը։ Եվ ոչ մի անգամ Հիլարի Քլինտոնը ժամանեց եկավ, ոչ էլ հաց քննեցին, որ 15 ազատազրկման պայքարով բայերիկները ձերբակալված են, մեկ ուսարանում են գտնվում։ Սա ինչ հակադարվում, ով պետք է լուծի այս հարցը, ժողովուրդը մի օր կբացվի։
Ազատություն ռադիոկան զանգարած քաղաքացիները նաև բարձրացնում են գործազրկության թեման, հատկապես ծանր է միջին տարիքի կանանց վիճակը, ովքեր ոչ թոշակ են ստանում, ոչ էլ աշխատանք են գտնում, քանի որ գործատուն նախընտրում է երիտասարդ կադրերին։
Աշխատանքի չեն ուզում, ասում են մեծ եք, թոշակ էլ չեն տալիս, ասում են դեռ ջահել եք, թոշակի բան չեք, ավարա ենք, երկուսից էլ ավարա ենք, դեռ սպասում ենք, տեսնենք ով մի երկու կոպեկ կտա, որ ապրենք։
Մեր թոշակառու ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է ոստիկանության բաժիններում, կալանավայրերում տեղի ունեցող բռնություններին ու խոշտանգումներին։ Թոշակառուն զարմանում էր, թե դա էլ թոշակի հարց չէ, ինչու չեն կարողանում այդ խնդիրը լուծել։
ես էլ բուջոյի կապ չունի, որ ասենք թոշակները չեն ավելացնում, ես առանց բուջոյի հարցը ինչի՞ չեն լուծում, ինչի՞ չեն բանանում։
Իդեպ Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին ու գոյություն ունեցող խնդիրներին արձագանքում են նաև մեր ինտերնետային AGI այցելուները։ Գյումրիից Սյուզին իր մեկնաբանության մեջ անդրադառնում է Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությանը։ Մեջբերեմ նրա խոսքից մի հատված. «Մենք չպետք է հանդուրժենք նման ոստիկաններին, դրանք պետք է շատ խիստ պատժվեն, որ բոլորին դաս լինի», գրում է Սյուզին։ Երևանից Կարենն էլ համոզմունք է հայտնում, որ Վահան Խալաֆյանի սպանության մեղավորները օրենքի ողջ խստությամբ պատասխան են տալու։ Ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները անդրադառնում են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Երևանից Արմենը գրում է. «Ով որտեղ եւ ինչ ուզում է թող ասի, միևնույն է, Արցախը մերն է ու միշտ էլ մերն է լինելու. Հիմա Հայաստանի համար մի խնդիր կա, միայն պետությունում կարգ ու կանոնի հաստատում, պետք է պատշաճ ձևով պայքարել ստվերային տնտեսության դեմ, պետք են նոր մարդիկ եւ նոր գործելաոչ, մաքուր ձեռքերով ու հոգով», Ազատություն.am ինտերնետային էջի ֆորումում գրում է Արմենը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վիճակագրական ծառայությունը 3 հրապարակեց այս տարվա առաջին 6 ամիսների վերաբերյալ հաշվետվությունը, պնդես թե անցած ամիս նախորդի մայիսի համեմատ գներն ընկեր են։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարվա հունիսի համեմատ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում նաև միրգն ու բանջարեղենն է ժանացել շուրջ 10%-ով։ Ինչ մասնագետները փորձում են հիմնավորել այս թվերը, Երևանում եւ մարզերում շուկայի աշխատակիցներն ու գնորդները այլ բան են պնդում։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Վանաձորից։
Նվեր Աղամիրյանն արդեն 20 տարի է գյուղմթերքներ է վաճառում, վերավաճառող է։ Վաղ առավոտյան գյուղացիներից քաղաք հասցրած բանջարեղենն ու միրգը գնելով ու մի քանի տասնյակ դրամ ավելացնելով հացի հողեվաստակում։ Ասում է, թե անցած տարիների համեմատությամբ այս տարվա գները կտրուկ են ավելացել։ Գյուղացիները թանկացնելով միրգն ու բանջարեղենը վերավաճառողներին ևս ստիպում են դրանք թանկ գնով վաճառել։
Հիմնադրի այս ժողովրդությամբ ես կարամ ասեմ, որ ունի գները բարձրացել այո, առնելու օպտավոյ իր գինը բարձրացել է, արդեն այսօր 50-60 դրամով բարձրացել է։ Երեք նույն վարունգի եթե վաճառում էի 250-300 դրամով, այսօր վաճառում եմ 350-400 դրամով։
Դա մի օրվա մեջ չէ։
Դե մի օրվա մեջ չի տարբերություն, դա էլ եմ ասեմ, կլիմայական պայմաններն է, տրանսպորտի հարցը, ընդդեմից բերեմ են դաշտից, չի հասցնեմ ապրանքը որակի
Այս տարվա կարկուտն ու սելավը հողերի մշակման հետ կապված դժվարություններն են թանկացումների պատճառը, ասում է վերավաճառողը։
Կարկուտա, ծուրդա,
յաշտա,
կարկուտա,
տոտնա խեղ։
Բաղերում ոչ մի բան չկա պատճառը։
Վեր առածապրանքներ մեն ծառայել քան, բայց նույն ձևի փչացելա, որագից ընկելա։
Նույն պատճառն են բերում նաև Լոռիի գյուղերի բնակիչները, որոնք բերքը սեփական միջոցներով քաղաք են հասցնում։
Ծառի վրա բերք չկա վաբշե։ Վիշնիա, չերեշնինա, շլորա, խնձորներն ամենից խնձոր չկա։ Ծիրան ընդհանրապես չկա, ծառը ոնց որ չորացած էր, նորից սկսել է տերևակալելը, բայց չկա վրին բերք։ Վաճառում են, դանդաղ են յոլագնում, բայց դեռ չկա, ի՞նչ են կանում։
Գյուղերում բերք չկա, քաղաքի շուկայում էլ թեև անցած տարիների պես միրգ ու բանջարեղեն կա, բայց գնորդ չկա։
Ինձ դաբրանք կա մեկի նութը քան գա։ Օրինակ գիլաս, ղրաղաթա դո եսին ամենի։ Մեր քեղենը մեկի նութը։ Եդանջալդարի 100 էր հիմա 800։
Վաճառողներն ասում են, թե ակտիվ գնումներ են կատարում հիմնականում նրանք, ովքեր որևէ առիթ են նշում։
Թե կառնում են, եթե ասենք իրանց քեփ ուրախություն կամ ինչ որ մի հատարի թալեմ տխրության մենտով առնում են շատ, եթե չէ 1 կիլո, 5 կիլո, դաժե 100 գրամ, դաժե հատով էլ դնում են քշերքին առնում են, այո։
Տարեց ամուսինները կարտոֆիլ էին գնում։ Ամուսինը որոշել է նամակ գրել հանրապետության նախագահին։
Նոյեմբերից
թոշակով հաստատ միրգ գնել չեն կարող։
Չինեն քլա չեն
քովարնի 1000 մանեթ են ասում քովարնի
Էկինեն գինի մացելի
Վաճառողները տարակուսանքով են պատմում այն մասին, որ գնորդները հատով սկսել են մրգեր գնել։
Քիչ, 10 կիլո, 1 կիլո։
Գործ են դեղ ծառնելու 2 հատ, ասումա դեղ քաշի։
Հո, գործ է ասումա 2 հատ դեղ քաշի, փող չունի վիճակի։
Ի տարբերություն բանջարեղենի մրգերն ավելի են թանկացել։
Օրինակ, դեղը 600, խմջորը 600։ Չէ, անձատարի էժաներ ասում։ Ստարի կարգուտի պատճառով գների բարձրացում եղե բոլոր բանջարեղենի մրգերի համարը։
Այս տարի մրգերի պահածոացման մասին տնային տնտեսուհիները չեն էլ խոսում մանավանդ ծիրանի, սովորաբար մրգերն արդեն սկսում էին պահածոյացնել։
Չէ, ոնց կարելի այդ գնով փակելով կփակի։ Անցած տարի փակել էին։
Անցած տարի շատ էր, այս տարի քիչ է։
Գնորդները նշում են, որ գյուղմթերքներից բացի թանկացել են այլ սննդատեսակները, նաև հագուստը։
Մի փոքր իբր աշխատավարձ կամ թոշակ ավելանում են, դրա 10-նապատիկ եւ 20-նապատիկ անգամ ավելանումը բոլոր ապրանքների գները առանց բացառության եւ հագուստը եւ սնունդը։ Մեր երկրում գների նվազում երբեք չի նկատվում, պարբերաբար միայն աճա նկատվում։
Շուկայի երկարամյա առևտրական Նվեր Աղամիրյանը հույս ունի, որ առևտուրը կակտիվանա այն ժամանակ, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնածները տուն վերադառնան։
Եթե ասենք մեր արտագնաց աշխատանքից վերադարձողները գալիս են, առևտրի ինչ որ ձև ալեմ, գների բարձրացում կամ իջեցում կամ առևտուրն ալեմ, իսկ եթե ոչ, նույն ձևի էլ եմ ասեմ, մարդիկ ստիպացելնելով իրանց պայմաններից 1 կիլո
Նկատենք, որ այս տարվա բերքահավաքին լորեցիները պտուղ չեն քաղի։ Գարնանային անձրևներն ու սելավները ծառերը թողեցին առանց պտուղ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակ, Գյումրիի դպրոցներից մեկը վերանորոգելու նպատակով հայրենիք են եկել շուրջ 2 տասնյակ երիտասարդներ ամերիկահայ համայնքներից։ Նրանցից շատերը վերանորոգվող դպրոցում են սովորել մայրենի լեզվի հմտությունները, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Հայօգնության ֆոնդի նախաձեռնությամբ ամերիկահայ բարերար Հովանես Օյումջանի ֆինանսական միջոցներով մի քանի տարի առաջ Գյումրիում վերականգնվեց թիվ 21 դպրոցը։ Այն արդեն մի քանի տարի է հիմնանորոգված է, բայց դպրոցի մասնաշենքի մեկ այլ վթարի այն հատված միայն օրերս է սկսվել վերականգնվել։ Իդեպ ամերիկայի հայ եկեղեցու երիտասարդաց կազմակերպության թվով 18 կամավորներ օգնում էին դպրոցի շինարարությանը։ Միացյալ Նահանգներից ժամանած հայ երիտասարդներից մի մասը տիրապետում էր հայերենին, մի մասն էլ ոչ։ Խմբի ղեկավարը ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան թեմը ներկայացնող Տեր Թադեոս Քահանա Ապտալյանն է, ով եւ ներկայացրեց, թե ինչու են հայ երիտասարդները որոշել գալ Հայաստան։
Եկել են Հայաստան, որպեսի անոնց արմատներուն հետ գավակցություն ունենան, ջուղերու նման, ասոն մետ ջուղեր է, արմատները հոսեն, և ասոն եկել են, որպեսի հասկնան, թե այդ հայ ոգինի մաստը, մենք որ Ամերիկայի մեջ կաբրիկ, երբեմն մենք կխորինք, որ մենք հայ ենք անդեղից, քաղաքները կան, որ շատ հայեր կան, եւ մենք խորին, որ եթե ծերնակները մասնակցին կամ բարհանդեսները, ճաշկերուտները եկեցին տալով, մենք հայ ենք, բայց մենք գիտենք, որ հոս պետք է կան, մայր հայրենիքի պետք է կան, որպեսզի հասկանան, թե այդ հայ ոգին, եւ աս խումբը 18 հոգի են, այդ նպատակով եկել են, եւ նույնիսկ ուզեցին, որ մի քիչ
Հետո խոսեցին նաև Միացյալ Նահանգներից Գյումրի այցելած երիտասարդները։
Այցելել ենք այստեղ, որ մեր հայրենիքը ավելի լավ ճանաչենք, այցելել ենք ոչ միայն պտույտ անելու, բայց որ սոցիալական պայմանները այստեղ ավելի լավ հասկանանք և բարի գործներով սպառվենք։ Շատ լավ տպավորություններ ունենք, լավ ման են գալիս, հետաքրքիր է մեզ համար, որ վերադառնանք, որտեղ մեր արմատներն են։
Մերին հումպա խոսի եկանք, որ դեսնալ ինչս էլ է հայը լավում։ Դոնը ամերիկա հայ ընկերներ ունենք, բայց ուզենք որ հոս կա, որ դեսնանք ինչս էլ է հայը լավում, ինչ կա հոստեղը, և գիտեմ որ չեմ գարձել, բայց գիտեմ որ այս վերջը մենք գիտենք որտեղ ենք։
Մեկ շաբաթ Գյումրիում աշխատելուց հետո ամերիկահայ երիտասարդները կվերադառնան Միացյալ Նահանգներ։ Ոմանք խոստացան կրկին վերադառնալ, ոմանք էլ հայերեն սովորել, Պարզվեց, 5 Գյումրին ավելի ստույգ Սլաբոտկա թաղամասի 19-րդ տարի շինությունները երիտասարդներին շատ էր գրավել։
Ճարտարապետությունի համար տեսնել 5 Գյումրի 5 մասերը ոնց է երկրաշարժի առաջ, ինձ համար հետաքրքիր է ճարտարապետությունը Երևանից տարբերվում է։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարենի լեզվին չտիրապետելու արդյունքում Սպյուրքում տարեց-տարի նվազում է հայալեզու գրողների թիվը։ Այսօր ստեղծագործող մտավորականների միջին տարիքը 60-ն է, երիտասարդները հիմնականում օտար լեզուներով են գրում։ Թեմայի շուրջ մշակութային մեր մեկնաբան Գանե Դանիելյանը զրուցել է Լոս Անջելեսում 40 տարի լույս տեսնող Armenian Observer շաբաթաթերթի հիմնադիր խմբագիր Օշին Քեշիշյանի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության նախաձեռնության դեմ վերջին ամիսներին ի թիվս շատ-շատերի արտահայտվեցին նաև մեր Սփյուռքի հայրենակիցներից ոմանք, ով բացեն Սփյուռքայինն է, որ ինչպես ասում են, առավելապես իր մաշկի վրա է զգացել օտարալեզու դպրոցում սովորելու վտանգները, իսկ այնտեղ որևէ մեկին չես կարող մեղադրել, օտար երկիր է, իրենց դպրոցն է, իրենց լեզվով, և եթե ուզում ես այդ երկրի լիարժեք քաղաքացին դառնալ, ապա այդ երկրի կրթությունը տվյալ երկրի լեզվով պիտի ստանաս, ու բոլորովին պատահական չէ, որ տարեց տարի Սփյուռքում ավելանում է օտար գիր հայ գրողների թիվը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Լոս Անջելեսում արդեն 40 տարի անգլերեն լույս տեսնող Armenian Observer շաբաթաթերթի հիմնադիր խմբագիր Օշին Քեշիշյանը։ Նրա համոզմամբ Սփյուռքում
հիմնականի մեջ անհնարին է Հայաստանի վարժաններում ես հայրեն սորվեցնել։
Վերջերս նրա նախաձեռնությամբ արևելահայերեն դասընթացներ են բացվել Գլենդելի վարժաններից մեկում, որտեղ կտրուկ շատացել է Հայաստանից արտագաղթած աշակերտների թիվը։ Ինչ վերաբերում է ամերիկահայ գրողներին, հայագիր գրողներին, ապա տարիքային առումով նրանք արդեն հատել են 6-րդ տասնամյակ, և նրանց ետևից հայագիր երիտասարդ գրողները շատ քիչ են, կարելի ասել չկան։ Հիմնականում երիտասարդ գրողները օտարագիր են, ասում էր Օշին Քեշիշյանը։ Վերջերս մի անթոլոգիա են հրատարակել, որտեղ զրուցակցիս խոսքով ընդգրկվել են 51 հայագիր հեղինակ 60 անց տարիքի։
Ամենեն երիտասարդը Խորեն Արամունին է, որ 63 տարեկան է։ Նրանից ասք, նախ եթե հայրենիքին ծողը լսա մեկ, բայց հայրեն իմանալուց հետո արվեստական քրագատում մշակել, նա ուրիշ արծ։
Այ դա է իզում արծ։ Ինչու չկա այդ երիտասարդ սերունդը։
Չէ, որը հայրեն չեն իմանում և անգլերենով գրում են։ Այսօր Ամերիկայի մեջ մենք ունենք 200 դերևս անգլերենով արտահայտվող գրողներ։
Հայ օտարագիր։
Հայ անգլերենով գրող։ Պետք է ասել, որ սրանցից քոնը 50-ը իսկապես ագնավոր գրողներ են, լա Պիտեր Բալակյանը, լա Նենսի Գրիգորյանը, ունիք նոր, որ Հայաստանը այցելած է, Մարկմ Արունյանը, Ջեյմ Ջանիկյանը, Ագաբյան, Նենսի Ագաբյանը, լեցուն, որոնք մրցանակ շահած են, և օրինակի համար Նենսի Գրիգորյանին և Քերլայն Մարկմ Արունյանի գիրքը անցյալ տարի Լոս Անջելես և Նյու Յորք Թայմսի մեջ 10 դարվան լավագույն գիրքեր մեկ նկատվեցավ, և Մարկմը 70,000 մարկև սկսավ, աստացավ, $70,000. Օրինակ Բոլսո մեջ մեր Մգրիչ Մարգոսյանը հայերեն գիրքը գրել, լավ գրող է, հայերեն գիրքը 500 օրինակ կդպե, հայրադը ներներու գնվիր է, սրան գնվիր է, գծախվի, բայց նույն գիրքի թուրքերենը, որ ինքը հրատարակեց, տարկմանեց կամ վերակրեց, ինքը ասում է, 20,000 օրինակ ծախվում է, և թուրքերը իմանում են, այսօր 10 հատ գիրք ունի ինքը թուրքերենով գրված, բոլոր հայության մասին։
Այսքը ճանաչված հեղինակ է։
Այո, օրինակ Դիգրանագերդի մեջ իր աննո փողոց մտրին, Մգրիչ Մարգոսյան ջատտեսի, կարով իմ բարակայս, հայերեն տերտի խպագիր եղած եմ, հայերեն տերտերը այսօր 2,000-3,000 տիրաժ ունի, իմ տերտը անգլերեն է շաբաթաթերթ, մայրը շատ նեղվեցավ 40 տարի առաջ, դու ինչու անգլերեն ես
Armenian
Observer, բայց ամենը տարածված թերթն է, որև անգլերեն է, նույնիսկ նորեկներ կգարտան։
Այսինքն դուք որևէ, այսպես ասենք, վատ հեռանկար չեք տեսնում, որ հայ գրողը մտավորականը իսկապես անգլիագիր է կամ ֆրանսագիր եւ
այլն։ Հայագիր չի կարելի ունենալ, այդին անհնարին է, հրաշք պիտի պատահի եւ այդ հրաշքը չի պատահի։
Արնոշյան, այսինքն կարող ենք փաստել, որ հայապահպանությունը այնուամենայնիվ 21-րդ դարում Սփյուռքում օտար լեզուներով է լինելու եւ ոչ թե միայն հայ գրականությամբ, հայոց լեզվով։
Ինչպես որ ժամանակին Լևոն Սուրմելյանը ասավ և Մարտուն Խաչանեցին, ասավ լեզուն պիտի գործվի, բայց ոգին պիտի մնա, և ես համոզված եմ 100%-ով, լեզուն պիտի գործվի և ոգին պիտի մնա։
Ձեր կարծիքով, որպես Սփյուռքում ծնված մեծացած մարդ, Հայաստանը և Սփյուռքը այսօր ինչ հարաբերությունների մեջ են?
Սա մի քիչ դժվար է ասել, ես 44-45 անգամ հաշիվ գործրած եմ, եկած եմ սովետական ժամանակ 10-15 անգամ, միշտ կար հայրենիք է վերջի վերջո, բայց այլևս հայրենիքի այդ էմոցիոնալ սկացական բանը չկա իմ մեջ և չափ նշաների մեջ, որը որպես նախպետություն ուզեն դեսնել աս երկիրը, և դժպարտաբար 20 տարվա մեջ պետականության վերականգնումի կամ պետականության հաստատման հնարավորություն դեսնելով հանդերձ պետականություն չեն դեսնում, եթե Հայաստանի մեջ արտարություն լինի, քոնե 80% աշխարհի մեջ 100% արտարություն չի լինի, բայց 80% լա ես վաղուկամ գաբրիմ Հայաստան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։